akkam jirtee Lovisaa? Maaf jedha, maal odeeffannoo imala akkamiitti ni fakkan?
Odeeffannoon nuti barbaanne biyya alaa Kanaadaa adeemsisa akkaataa akkamiin jalqabama? Gadhumaatti immoo maal gaafata waan jedhu?
Hayyee, maamila keenya kanaan dura deemtanii beektu?
Lakki deemeen beeku haaradha.
Hayyee, paaspoortii qabdu miti?
Eeyyee.
Paaspoortiin dirqama. Jalqabarratti hojii dhiyeessii hojii mirkaneeffachuu qabdu biyya Kanaadaa irraa. Dhiyeessii hojii karaan hojii yoo namni achi jiraate waraqaa hojii argachuu keessan isinii mirkaneessu isiniif ergis gaariidha. Karaa lamaan deemuu dandeessu. Karaan tokkoffaan bilbila mataa keessaniitiin guutuu dandeessu jechuudha. Weebsaayitii isaanii isiniif fal'aadha. Weebsaayitii sana jala galtaniitti kan hojii barbaaddan. Weebsaayitii isaanii isiniif ladhu. Hayyee, yoo qalamaa fi dabtarri isin bira jiraate qabaadha yookiin bilbila keessan riikardii godhaatiin dhaggeeffadha.
Nan barreessa.
Hayyee, Job Bank Canada. Job Bank Canada.
Job Bank
Canada.
Bank Canada. Okay, kanuma.
Eeyyee, kana jettanii lakki kana qofaa miti. Kanaadaa jettanii sarti gaafa gootanii jalatti advanced kan jettu harka mirgaa irratti isiniif dhufa. Isa tokko wajjumaan guna maamila keenya gala rakkoon qabu gala.
Job Bank
Canada. Jettanii achi advanced kan jettu isiniif dhufa. Harka mirgaa irratti
advanced
ADVANCED advanced.
ADVANCED
kan jettu gaafa dhufu isa tuqxu jechuudha. Kilik gootanii isa jalatti immoo intended gara jalaa filannoolee hedduutu isinii dhufa. Biyyoota kanneen waa hedduutu isinii dhufa. Saalaarii isaanii kanneen kanas gaafata. Intended applicants kan jedhu jala jira. Intended applicant.
Intended.
Afaan Oromootiin isinitti immoo tokko tokkoon qubee spellingiisa.
Rakkoon qabu.
Intended applicant. Kan jettu jalatti akka filannoo wayiiti ABC akka filannoo gaaffiidhaaf wanti jirutti Canadian and International candidate kan jedhu isiniif dhufaa jechuudha. Isarratti kilii gootu.
International candidate.
Canadian International candidate kan jedhu isiniif dhufa. Ammas isuma cinaatti employment groupii kan jedhu jira. Temporary foreign workers kan jettu kilii gootu jechuudha.
Temporary
foreign workers. Temporary foreign workers. Isa gaafa tuqxanii viiwuu ni jira gubbaarratti isinitti mul'ata. Viiwuu gaafa kilik gootanii hojiin baay'eetu isinii dhufa. Hojiin baay'ee amma fakkeenyaa fi manoota diraayivarii, mana qulqulleessuu, suuqee gubbaa hedduutu dhufa. Hojii kana keessaa kan isinii wajjin walgitu kan appilaay godhu barbaaddan kilik gootanii rikweermentii ega kilik gootan booda rikweermentii isaatis jalatti isinii barreeffamee jira. Wanti hundi jalatti isiniif dhiyaata. Dookumentii isaan rikweermentiidhaaf dhiyeessan sana qabatanii how to apply kan jedhu jaluma isaatti isinii dhufa. How to apply kan jedhu sanatti filattuu istaandardii Kanaadaatiin kan ta'e CV qopheessitu. Istaandardii Kanaadaatiin CV qopheessanii appilaay gootu jechuudha. Gaafa achiin imeeliidhaan kontaakti waliin godhuu dandeessan. Imeeliin isaaniillee achuma jala isiniif jira.
Kazaa addan isaa wajjin xumuree isin bira dhufaani?
Nuti gaafa saniiti wantuma isinii kennina, informeeshina isinii kennina. Ejensii miti. Ejensii warroota biyya alaa nama oofanii miti. Garuu informeeshina isaa fiizaas akkuma amma hojii gaafa argattu akkanumatti fiizaa bilbiluma keessaniin GCK akkaawuntii kireeti gootanii achiin akkamitti fiizaa isaa ofuma keessaniin xumurattan kan jedhu.